Գլուխ ԺԱ Սկսում եմ գլխիս ճարը ինքս տեսնել, և այդ ինձ դուր չի գալիս։ Արդեն բավական ապրած լինելով աշխարհիս երեսին, ես գրեթե կորցրել եմ որևէ բանի վրա շատ զարմանալու ընդունակությունս։ Այնուամենայնիվ չեմ հասկանում, թե ինչպես կարողացան այնքան հեշտ դեն ձգել ինձ այն մատաղ հասակումս։ Չեմ հասկանում, թե ինչպես չգտնվեց գոնե մի մարդ, որ տեր կանգներ ինձ նման տղային, որ այնքան ընդունակ էի, ժիր, զգայուն, եռանդուն և հոգով ու մարմնով այնքան քնքուշ։ Սակայն այդպիսի մարդ չգտնվեց, և տասնամյա հասակումս ես մի փոքրիկ ծառա դարձա Մեորդստոնի և Գրինբիի վաճառատանը։ Մեորդստոնի և Գրինբիի առևտրական տունը գտնվում էր Թեմզայի ափին, Բլեքֆրայերսի թաղում։ Նոր շենքի շնորհիվ այժմ այդ տեղը ուրիշ տեսք է ստացել, բայց առաջ տունը վերջինն էր դեպի գետն իջնող անձուկ փողոցում, որ նավամատույցի սանդուղքով էր վերջանում։ Նա մի խարխուլ հին շենք էր, առանձին բակով, որ գետի հորդանալու ժամանակ բոլորովին ծածկվում էր ջրով, իսկ նվազելու ժամանակ մտնում ցեխի մեջ։ Մկները վխտում էին նրա բակում։ Դարավոր ածխով մրոտված, փոշով աղտոտված սենյակներ, կիսավեր աստիճաններ, քանդված հատակներ, մառանում կռվող պառավ մկների սուր ծվծվոց և համատարած փտություն ու գաղջություն. Այս է, ինչ որ լավ հիշում եմ երկար տարիների շարքից հետո։ Այս բոլորը պատկերանում է աչքիս առջև ճիշտ այնպես, ինչպես որ էր այն չարաբաստիկ րոպեին, երբ դողդոջ ձեռքովս միստր Քինյոնի աչը բռնած առաջին անգամ մտա այնտեղ։ Մեորդստոնի և Գրինբիի տունը բազմատեսակ ճյուղեր ուներ, սակայն նրա գլխավոր գործն էր գինի և օղի վաճառել փոստատար նավերին։ Լավ չեմ հիշում, թե ուր էին գնում այդ նավերը, բայց մի քանիսը կարծեմ մինչև արևմտյան և արևելյան Հնդկաստան էին հասնում։ Գիտեմ միայն, որ այդ առևտրի հետևանքներից մեկն էր դատարկ շշերի մի ահագին քանակություն և մառանում բանող մի քանի մարդիկ ու տղաներ, որոնց պաշտոնն էր աչքի անցնել ամեն մի շիշ, ճաքացները ջոկել, մյուսները ողողել, ցայել ու սրբել. Այնուհետև լիքը շշերին նշանակ և խցան դնել, զմրսել և կնքել ու վերջապես տեղավորել արկղների մեջ. Այս էր ահա և իմ անելիքը մյուս տղաների հետ միասին։ Բոլորս միասին չորս հոգի էինք։ Ինձ համար որոշված տեղը մի անկյուն էր, ուր միստր Քինյոնը միշտ կարող էր ինձ տեսնել և իր գրասենյակի պատուհանից դիտել։ Ահա այդ տեղ էր, ուր պիտի սկսեի իմ սեփական վաստակով ապրել։ Ավակ տղան պատվեր ստացավ պաշտոնիս մեջ հրահանգելու ինձ։ Նրա անունը Միկ Ուոկր էր, և նրա հագուստի աչքին կնող մասերը մի գզգզված գոգնոց և մի թղթե գլխանոց էին։ Նա պատմեց ինձ, թե իր հայրը թիավար է, և ամեն տարի մի ոսկեցոպ սև թավշը ֆես հագած մասնակցում է լորդ մեյերի հանդիսավոր թափորին։ ծանոթացրեց ինձ մեր ընկերներից մեկի հետ, որին մի տարօրինակ անուն էին տալիս մառանում, այն է Ալյուրոտ Փաթաթես։ Հետո միայն իմացա, որ դա մկրտության անունը չէ, այլ այդպես են անվանել նրան իր երեսի պատճառով, որ իրավ ալյուրի նման սպիտակ էր։ Փաթաթեսի հայրը ջրկիր էր և հրշեջ մի նշանավոր թատրոնում, իսկ փոքրիկ քույրը պանտոմիմների մեջ դևի դեր կատարող։ Անկարելի է բառերով բացատրել այն հոգեկան տագնապը, որ զգացի մի այսպիսի ընկերության մեջ ընկնելիս։ Ինչ համեմատություն, ինչ անհուն տարբերություն իմ մանկության տարիների, իմ մանկության ընկերների, էլ չասեմ Ստիրֆորթի և Տրեդլսի, և այդ Միկ Ուոկրի և Փաթաթեսի միջև։ Չի կարելի նկարագրել, թե ինչ զգացի, երբ տեսա, որ ժամանակով մի բարեկիրթ և պիտանի մարդ դառնալու ոսկի հույսերս իջիկ դարձան։ Մառանը հետս հետը պիտի ջնջեր մտքիս միջից այն բոլորը, ինչես սովորել էի մինչև այժմ. խեղտեր, սպաներ սրտիս ազնիվ ձգտումները դեպի առաջ։ Այս ամենի դառնությունը ինձ վհատեցնում էր։ Ամաչում էի իմ ողորմելի վիճակից, լքյալ և անտերուն չկացությունից։ Հենց որ Ուոկրը դուրս էր գնում մառանից, ես սկսում էի լաց լինել։ Արտասուքս այն ջրի հետ խառնելով, որի մեջ ցայում էի շշերը, և ինձ թվում էր, թե ահա սիրտս էլ մի ճաքած շշի նման կպայթի։ Պատի ժամացույցը 12-ից կեսը խփեց, և բոլորը շարժվեցին, ճաշի գնալու պատրաստվելով։ Միստր Քինյոնը վեր կացավ և գրասենյակի պատուհանից ինձ նշան արեց, որ իր մոտ գնամ։ Գնացի։ Այնտեղ կանգնած էր մի միջահասակ հուժկու մարդ, որի ահագին և պսպղուն գլուխը հավքիթի պես անմազ էր, իսկ երեսը շատ ուռած։ Հագած էր մի գորշագույն զգեստ, նեղ վարտիք, երկուսն էլ բավական հին։ Սքանչելի էին սակայն շապկի տնկված օձիքները։ Ձեռքին ուներ մի թեթև գավազան, կոթը փնջով զարդարուն, և զգեստի կոճակից կախ մի լորնետ, որ ինչպես հետո իմացա միայն զարդի առարկա էր, որովհետև ջենտլմենը սակավ էր նրան աչքին դնում և դնելիս ամենևին բան չէր տեսնում։
«Ահա, սա է»,
ասաց միստր Քինյոնը, ինձ մատնանշանելով։
«Ուրեմն, սա է միստր Կոպերֆիլդը»,
ասաց օտարականը մի տեսակ զիջող ձայնով և շնորհաշուկ երևալու եղանակով, որ շատ սաստիկ ազդեց վրաս։
«Ուսամ, որ առողջ եք, սըր»։
Պատասխանեցի, թե լիովին առողջ է, և ուսամ, նա էլ առողջ է։
«Այնինչ,
վկա է երկինք հոգիս հիվանդեր»։ Սակայն կյանքիս այդ միջոցին տրամադիր չէի որևէ մեկին գանգատվելու իմ վիճակից։ Ուստի և ասացի, թե շատ առողջ եմ, և ուսամ նա էլ առողջ է։
«Շնորհակալ եմ, հարկ աստծու լիովին առողջ եմ»,
ասաց անծանոթ ջենտլմենը։
«Մի նամակ եմ ստացել միստր Մեորստոնից. խնդրում է ընդունել իմ տան հետևի սենյակում, որ այժմ դատարկ է, և կարող է վարձու տրվել, իբրև»,
ասաց ջենտլմենը, մտերմաբար ժպտալով։
«Կարճ կտրենք, իբրև մի քնելու տեղ այս նորատի աշակերտին, որին այժմ պատիվ ունեմ»։
Անծանոթը ձեռքը շարժեց և կզակը իջեցրեց օձիքի մեջ։
«Սա միստր Միկաբրն է»,
ասաց միստր Քինյոնը։
«Ազգանունս իրավ դա է»,
ասաց անծանոթը։
«Միստր Մեորստոնը վաղուց ճանաչում է միստր Միկաբրին»,
ասաց միստր Քինյոնը։
«Պարոնը մեր գրասենյակի համար զանազան պատվերներ հանձնարնող միջնորդ է. միստր Մեորստոնը նրան գրել է, որ քեզ համար մի բնակարան գտնի, և պարոնը հոժար է իր տանն ընդունել քեզ»։
«Ահա, ասես», ասաց միստր Միկաբրը։
«Ուինձորի դարաթապ, Սիթիի փողոց. միով բանիվ միստր Կոպերֆիլդ, բնակարանս այնտեղ է»,
կնքեց միստր Միկաբրը, նորից սիրուն ժպտալով։ Գլուխ տվի նրան։
«Անտարակույս»,
շարունակեց միստր Միկաբրը,
«դուք մեր մայրաքաղաքում շատ պտույտներ շրջած չեք լինի, և հավանական է, որ դեպի Ուինձորի դարաթափը գնալիս, դուք մոլորվեք այս նոր Բաբելոնի բավիղներում. ուստի այս երեկո պատիվ կունենամ անձամբ գալ ձեր հետևից և ծանոթացնել ամենակարճ ճանապարհի հետ, որպեսի, կարճ ասած…»
Սրտանց շտորակալ եղա, որ նա պատրաստ է այդպես սիրով նեղություն կրել ինձ համար։
«Ուրեմն, ո՞ր ժամին կհաճեիք, որ…»
ասաց միստր Միկաբրը։
«Մոտ 8 ժամին», ասաց միստր Քինյոնը։ «8-ից առաջ այստեղ կլինեմ. մնաք բարով, միստր Քինյոն, չեմ ուզում այլևս խանգարել ձեզ»,
ասաց միստր Միկաբրը։ Նա գլխարկը հագավ և գավազանը կռան տակ դրած, դուրս գնալուն պես մի զվարթ երգ մրմնջալով հեռացավ։ Այն ժամանակ միստր Քինյոնը պաշտոնապես ինձ հրավիրեց, որքան կարելի է օգտակար լինել Մեորստոնի և Գրինբիի առևտրական ֆիրմային, ստանալով կարծեմ շաբաթական 6 շիլինգ վարձատրություն, սակայն լավ չեմ հիշում 6 թե 7։ Այս կետի մասին անվստահ լինելուցս հետև ցնում եմ, որ ռոճիկս առաջ 6 շիլինգ էր, և հետո միայն դարձավ 7։ Առաջին շաբաթվա ռոճիկս միստր Քինյոնն իսկույն վճարեց ինձ,
կարծեմ իր սեփական գրպանից։ Այս գումարից 6 պես փաթաթեսին տվին իմ արկղը ու իմ զորի դարաթա պտանելու համար, որովհետև ինքը ստանելու ուժ չունեի։ 6 պենս էլ ծախսեցի մոտակա պանդոկու, ճաշի համար, որ բաղկացած էր մսեղեն կարկանդակից և մի բաժակ ջրից։ Այնուհետև հանգստյան մեկ ժամը զբոսանքի նվիրեցի, մանգալով փողոցներում։ Երեկոյան սահմանված ժամին միստր Միկաբրը նորից երևաց։ Նրա ազնվությանը պատիվ բերելու համար ես ձեռքերս ու երեսս լվացի, ու մենք միասին ճանապարհ ընկանք դեպի մեր տունը, որ կարծեմ այսուհետև այդպես պիտի անվանեմ։ Ճանապարհին միստր Միկաբրը աշխատում էր փողոցների անունները և անկյունավոր տների ձևը տպավորել մտքիս մեջ, որպեսի հետևյալ առավոտյան ինձ համար հեշտ լինի վերադառնալ։ Հենց որ հասանք ու Ինձորի դարաթափի տունը, որ իր տիրոջ պես մի անշուք տեսք ուներ, բայց և նրա մեծաշուկ երևալու հավակնությունը, միստր Միկաբրը ներկայացրեց ինձ միստրիս Միկաբրին, մի նիհար և գունատ տիկնոջ, որ չէր կարող այլևս դեռափթիթ համարվել։ Տիկինը նստած էր ճաշարանում, մի կրծքի մանուկ բռնած գրկի մեջ։ Առաջին դստիկոնը կահ կարասիքից բոլորովին զուրկ էր և միայն պատուհանի վարագույրներով զարդարված, որոնց նպատակն էր հարևանների աչքին փոշից անել։ Մանուկը նրա երկվորյակներից մեկն էր, և ես կարող եմ հիմիկվանից ասել, որ այդ գերդաստանի հետ հարաբերություն ունենալուցս ի վեր, երբեք չեմ տեսել, որ երկվորյակները երկուսն էլ միասին հեռու լինեին մոր կրծքից։ Մեկն անպատճառ կրծքին ամուր կպած էր մնում միշտ անհագ ախորժակով։ Այնտեղ կային և ուրիշ երկու երեխա, Մաստր Միկաբրը, 4 տարեկան, և Միս Միկաբրը, մոտ 3 տարեկան։ Տան բոլոր ծառայությունը կատարում էր մի թխադեմ նորատիկին, որ սովոր էր շարունակ փռնչալ։ Կես ժամ չանցած, այս կինը ինձ հայտեց, թե ինքը մի որբ է, և եկել է Սուրբ Ղուկասի որբանոցից։ Իմ սենյակը գտնվում էր վերևի հարկում։ Նա մի փոքրիկ խցիկ էր, բոլորովին անզարդ, բայց կապտագույն առաստաղով և որմերով։ «Մտքիցս անգամ չէր անցել», ասաց միստրիս Միկաբրը, սենյակը ինձ ցույց տալու համար իր մանկան հետ վերև գալով և շնչասպառ նստելով։ «Մտքովս անգամ չէր անցել, մինչ հայրիկիս ու մայրիկիս մոտ էի ապրում իբրև աղջիկ, թե մի օր ստիպված կլինեմ վարձու սենյակ տալ իմ տանը»։ Սակայն այս միջոցին միստր Միկաբրը այնպես նեղ հանգամանքների մեջ է գտնվում, որ ստիպված ենք խոնարվել նրանց առջև։ «Այո, տիկին», ասացի ես։ «Եվ հատկապես այժմ սաստիկ ծանր են միստր Միկաբրի հանգամանքները», ասաց միստրիս Միկաբրը։ «Եվ արդյոք նա հնար կգտնի իր վիճակը թեթևացնելու, չգիտեմ. Հարկավ մայրիկիս տան ապրելիս գաղափար անգամ չունեի, թե կարիք ասածդ ինչ բան է, բառիս բուն իմաստով. Բայց անճարը կերել է բանջարը», սովոր էր ասել հայրիկս։ Հաստատ չգիտեմ, թե ումից եմ լսել, միստրիս Միկաբրից, թե ուրիշից, իբր միստր Միկաբրը մի ժամանակ նավատոր մի սպա էր եղել։ Միայն թե այս րոպեիս համոզված եմ, որ նա երբեմն ծառայել էր նավատորմում։ Այժմ նա մի տեսակ միջնորդ էր զանազան առևտրական տների համար, սակայն կարծեմ շատ քիչ բան էր վաստակում, գուցե և ոչինչ։ «Եթե միստր Միկաբրի պարտատերերը չկամեցան նրան ժամանակ տալ», շարունակեց միստրիս Միկաբրը, «հետևանքը իրենց համար իսկ վատ կլինի. որքան գործը շուտ վերջացնեն, այնքան լավ. ինչպես որ քարից արյուն չես քամի, այնպես էլ փող չես անի միստր Միկաբրի կսակից, մանավանդ այս րոպեիս. Էլ դատական ծաղկերը չասենք»։ Երբեք չհասկացա, թե ինչ բան դրդեց միստրիս Միկաբրին այդ աստիճան սրտաբաց լինել իմ առջև։ Արդյոք նրա թյուր կարծիքը իմ վաղահաս անկախության մասին, թե այն հանգամանքը, որ նա պատրաստ էր, եթե մի ուրիշ ունկնդիր չգտնվեր, իր ցավը երկվորյակներին անգամ պատմել։ Միայն այն կասեմ, որ երբ էլ տիկինն ինձ պատահեր, նրա խոսակցության բուն նյութը միշտ միևնույն էր։ խեղճ միստրիս մի կամր։ Նա ինձ ասաց, թե ամեն ջանք գործ է դրել իր վիճակը բարվոքելու, ու ես բնավ կասկած չունեմ այդ մասին։
Փողոցի դռան հենց մեջտեղում մի ահագին պղնձե նշանակ էր փայլում այսպիսի մակագրությամբ. «Ազնիվ օրիորդների վարժարան ընդ տեսչությամբ միստրիս Միկաբրի»։ Բայց չեմ իմացել, որ երբևէ մի օրիորդ ուսած լիներ այդ վարժարանում։ Եվ չեմ տեսել, որ գետ մի օրիորդ այնտեղ գար և կամ գալու ցանկություն հայտներ, և կամ թե նույնիսկ միստրիս Միկաբրը մի օրիորդ ընդունելու պատրաստվեր։ Իմ տեսած կամ լսած միակ այցելուները պարտատերերն էին։ Դրանք էին գալիս օրվա ամեն ժամերին, և մի քանիսը շատ կատաղի մարդիկ էին, մանավանդ մեկը, մի կեղտոտ դեմքով կոշկակար։ Հենց առավոտյան ժամը 7-ին էր գալիս, մտնում էր սանդուղքի տակ և այնտեղից գոռում. «Էյ, միստր Միկաբր, խլացել եք թե մեռել, դուրս եկեք էլի, ի՞նչ եք թաքտվել, ինչու պարտքերդ չեք վճարում, այսինչ ստոր վարմունք է, վճարեցեք, ես կերթամ, դե դուրս եկեք, որ ազնիվ մարդ այսպես կվարվի, սա ինչի է նման, գոնե մի ձայն հանեցեք»։ Այս տեսակ ճառերի դեմ ոչ մի պատասխան չընդունելով, մարդը սկսում էր ավելի ճարտար լեզու թափել, և երբեմն լսում էի. «Այ ավազակ, այ սրիկա, այ կախվելու անպիտան» և ուրիշ ազդու բառեր։ Այս էլ որ չոքներ, սկսում էր փողոցից դեպի երկրորդ հարկի պատուհանները գոռալ, ուր գիտեր, որ միստր Միկաբրը թաքնված է։ Ով գիտի, թե այդպիսի ժամանակ որքան էր մաշվում և չարչարվում տանտերը։ Մի օր նրա կինը ճչալով հայտեց ինձ, թե միստր Միկաբրը մտադիր էր մինչև անգամ ածելիով մորթել իրեն։ Սակայն նրա հուսահատական տրամադրությունը երկար չտևեց։ Կես ժամից հետո նա արդեն մեծ եռանդով փայլ էր տալիս իր կոշիկներին, և մի կայտար երգ սուլելով դուրս գնում։ Գնում էր ավելի սիգաճեմ, քան առաջ։ Նույն դյուրաթեք բնավորությունն ուներ և միստրիս Միկաբրը։ Տեսել եմ նրան հարկահանի երևալուց ուշաթափ եղած ժամը 3-ին, իսկ ժամը 4-ին գառան կոտլետ և տաք էյլ վայելելիս, որ գնել էր գրավ դնելով իր երկու թեյի գթալը։ Մի երեկո էլ, ճիշտ ժամը 6-ին տուն գալով տեսա, որ դատարանը միստր Միկաբրի տան կայքը գրավեց, իսկ տիկինը նվաղելով հատակի վրա ընկավ։ Իհարկե, երկորյակներից մեկին գրկաց, և նրա բոլոր գլխի զարդը քրքրվեց։ Սակայն երբեք էլ այնքան ուրախ չէի տեսել նրան, որքան որ ճիշտ այդ երեկո, երբ նա հորթի կոտլետ ճաշակելով խոհանոցի կրակի առջև զվարթ-զվարթ պատմում էր, թե ինչպես են ապրել իր հայրիկն ու մայրիկը, ինչպիսի քեֆեր արել, ինչպիսի հյուրեր ընդունել։ Ահա այս տան և այս գերդաստանի մեջ էի անցկացնում ազատ ժամերս։